Pustasen ensimmäisen, toisen ja kolmannen jakeen. Elikkä olemme tänään Raamattutunnin edessä. Raamattutunnin aihe on älkää veltostuko. Hyvin sokeraava ja hyvin kohtikäyvä aihe, ja uskon niin, että kukaan ei meistä pysty lyömään rintoihimme sillä ja sanomaan, että ei kosketa minua, koska Jumalan sanan kehoitukset ja varoitukset aina koskettaa meitä uskovia. Jeesuksen nimessä. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta, ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Opetus ja kehotus on hebrealaiskirjeessä hyvin vaikuttavalla tavalla sidottu toinen toisiinsa. Ehkä kaikkein Uuden testamentin roomalaiskirjeen mukaan luettuna hyvin, hyvin voimakkaasti vanhan liiton ja uuden liiton yhtenäisyydet ja asiat, vanha liitto ja uusi liitto tuotu esille, ja samaan aikaan myös kehoitus ja varoitussana on tuotu hebrealaiskirjeessä hyvin selkeästi esille. Kirjoittaja vertaa Jeesusta ylimmäisenä pappina vanhan liiton henkilöihin, tapahtumiin ja uhritoimituksiin, osoittaen siten kaikissa suhteissa, että Kristus on suurempi, ylivertaisempi, voidaan sanoa näin. Mutta ikävä kyllä, joskus hebrealaiskirjeen 5 varoitusta, 5 kehoitusta kaikille uskoville jää tämän Jeesuksen ylimmäispapillisen tehtävän vertailun taakse ja ikään kuin varjoon. Eräs syy siihen, miksi tämä varoitus- ja kehoitusosa, jota 5 kertaa mainitaan hebrealaiskirjeessä uskoville, kristityille, on se, että Jumalan sanan kehoitus ja varoitus osuu aina sinne meidän arimpaan paikkaan. Se on Jumalan sanan totuus ja aamen tänäkin päivänä. Jumalan sanan sisällä olevat kehoitukset ja varoitukset eivät jätä meitä ikään kuin rauhaan, vaan ne kehoittavat, ne varoittavat ja ne viittovat tietä kohden parannusta, kohden lähemmäs Kristusta ja kohden suurempaa ja täydellisempää suhdetta elävään Jumalaan. Eli tämän takia me emme voi unohtaa tai ohittaa kehoituksia, mitä hebrealaiskirje meille puhuu. Olen tehnyt kalvon tänään ihan sen tarkoituksen takia, että saatte laittaa ylös, jos haluatte, koska uskon, että monikaan meistä ei ole huomannut näitä 5 eri kehoitus- ja varoitusjaksoa hebrealaiskirjeessä. Hebrealaiskirjeessä on 5 kehoitusta, jotka varoittavat jokaista uskovaa hyvin vakavasti. Millä tavalla me suhtaudumme, miten me reagoimme, miten me noudamme ja toisaalta annammeko Jumalan sanan vaikuttaa meidän elämässä. Ja nämä 5 kehoitusta löytyvät näistä Raamatun jaekohdista. Eli ensimmäinen on toisen luvun 1. ja 4. jakeessa: varoitus jättää huomiotta Jumalan sana omassa elämässä. Toinen kehoitus on varoitus paaduttaa sydämensä Jumalan sanalle. Ja 3. löytyy sieltä 5.11 ja 6.12, johon tänään erityisesti keskitymme: varoitus kyvyttömyydestä ottaa vastaan Jumalan sanaa. Ja 4. varoitus halveksia Jumalan sanaa. Ja viimeisenä hyvin vakava varoitus. Varoitus jättää yksinkertaisesti kuulematta Jumalan sanaa, reagoimatta, suhtautumatta, ottamatta mitään kantaa Jumalan sanaa. Ja tuonne alhaalle on tänään kirjoittanut tällä tavalla, että Jumalan sanan opetus, jonka Pyhä Henki saa tehdä eläväksi, se saa sytyttää meidän sydämissämme. Ja kun Jumalan sanan opetus, se laitetaan käytännössä, käytännön kristillisyydessä, arkipäivän uskon elämässä käytäntöön, se aina johtaa kasvuun. Eli Jumalan sanan opetus ja käytännön keskellä uskon elämä, sen tulisi johtaa meidän jokaisen kohdalla kasvuun uskon elämässä. Edellä mainitut Jumalan sanan kehoitukset tulee, ja niihin tulee suhtautua jokaisen meidän hyvin vakavasti. Mitä ovat ne syyt, jonka takia ja joka yleensä saa uskovan ihmisen veltostumaan omassa elämässään? Ja toisaalta myös suhtautumaan välinpitämättömästi Jumalan sanaa. Tai miksi Jumalan sana ei aina automaattisesti saa meissä aikaan kasvua? Koska kuitenkin Jumalan sanan ja Pyhän Hengen tarkoitus on aikaan saada kasvua, uskossa kasvamista ja eteenpäin menemistä. Eräänä syynä tähän kasvamattomuuteen, eräänä syynä siihen välinpitämättömyyteen ja veltostumiseen Jumalan sana sanoo meille synnin, joka on epäusko. Epäusko ja epäilys siitä, että kestääkö perustus. Ja se on tämän hebrealaiskirjeen tekstin eräs ydinajatus. Eräs syy siihen on todella epäusko ja epäilys siitä, että kestääkö meidän uskomme perustus. Vai pitäisikö sitä vielä vahvistaa? Sehän aina ihmisellä on mielekästä, että kumpa minäkin pääsin pikkusen sotkemaan niihin perustuksiin ja vähän niitä vielä vahvistamaan, niin eiköhän ne sitten vahvemmaksi tulisi. Ja tämä johtaa siihen ajatukseen, että me emme uskalla rakentaa Jumalan sanan ja Kristuksen varaan. Jumalan sana ja Kristus on kestävä perustus. Siihen ei voi enää yksikään uskova lisätä mitään. Ja kiitos Jumalalle ei edes tarvitse, koska se perustus ei sen jälkeen enää kestäisikään. Sen takia usko, joka luottaa perustuksen kestävyyteen, Jumalan sanan kestävyyteen ja Kristuksen kestävyyteen, johtaa aina kasvuun. Kun minä uskon ja tiedän, että se perustus, jolla minä tällä hetkellä seison, se kallio, joka on Kristus, se kestää, Jumalan sana näin vakuuttaa, niin se johtaa minun elämässäni kasvuun, tai sen tulisi johtaa elämässä kasvuun. Hebrealaiskirjeen vastaanottajat, jotka olivat juutalaiskristittyjä ja todennäköisesti Roomassa asuvia juutalaiskristittyjä. Ensimmäisen kerran hebrealaiskirje mainitaan ensimmäisessä Clemensin kirjeessä roomalaisille. Hän siteeraa siinä hebrealaiskirjettä ja tämän perusteella hyvin olennaisesti uskotaan, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja, joka hebrealaiskirje, joka kuuluu katollisiin niin sanottuihin yleisiin kiertokirjeisiin, on ensimmäisenä lähetetty Roomassa asuville juutalaiskristityille. Nämä juutalaiskristityt olivat luopumassa uskon keskeisistä periaatteista. Oli vaarana palata jälleen lain tekojen tielle. Ja se on eräs hebrealaiskirjeen sanoma. On kirjoittanut tällä tavalla tänne näin. Kun usko hiipuu ja kasvu lakkaa, on seurauksena paikalleen jämähtänyt uskon elämä. Ja mihin se johtaa? Yleensä siinä vaiheessa se johtaa takaisin tekojen tielle. Eli minun täytyy ruveta yrittämään, minun täytyy ruveta tekemään, minun täytyy ruveta onnistumaan. Eikä eletäkään siitä armosta käsin, jota Kristus meidän sydämissämme vaikuttaa. Auttakoon Jumala tänään. Ja rohkaiskoon Jumalan henki tänään tämän hebrealaiskirjeen tekstin kautta meitä elämään voimallista uskon elämää. Uskon elämää täyteydessä, joka johtaa jokaisen kristityn kohdalla kasvuun ja eteenpäin menemiseen. Että tämä aina uskon elämässä vaikuttava ongelma, tämä vuoristoratakristillisyys, milloin ylhäällä ja milloin alhaalla, saisi joskus alkaa pikkusen enemmän menemään eteenpäin. Luetaan uudelleen tuo jae 1. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Eli kirjoittaja kehoittaa meitä jättämään alkeisopetukset. Ja sanatarkasti tuo sana pitäisi kääntää näin, Kristuksen sanan alun. Eli ensimmäiset opetukset Kristuksesta tai Kristuksen ensimmäiset opetukset. Jättäminen ei tarkoita kuitenkaan tässä kohdassa sitä, että me hylkäämme uskon elämän alkeisopetukset. Tai toisaalta, että me halveksisimme uskon elämän ensimmäisiä peruslähtökohdiltaan olevia opetuksia. Alku ei koskaan ole pysähdyspaikka, eikä se myöskään ole päätepiste, tai sen ei ainakaan tulisi olla. Se, että sinä olet uudesti syntynyt Jumalan armosta, saanut syntisi anteeksi Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veressä, ei tarkoita sitä, että nyt sinä elämäsi olet täydellinen, nyt sinä olet valmis, vaan sen tulisi saada aikaan, se on ikään kuin ovi kasvuun Kristuksessa, jota Pyhä Henki ja Jumalan sana haluaa saada meissä aikaan. Pyrkikäämme täydellisyyteen on sana tarkasti, ja nyt on tärkeää ymmärtää tämä sana pyrkikäämme, johon lopussa vielä palaamme. Tässä on taustalla tällainen muoto jumalallisesta passiivista, ja se aina kuvaa sitä, että kun me pyrimme, niin sen pyrkimyksen takana on Jumalan vaikuttama voima. Sinun tai minun pyrkimykset täydellisyyteen uskon alkeisopeista eteenpäin ei auta yhtään mitään, jollei Jumala meitä siinä asiassa auta ja vie eteenpäin. Mutta nyt kun sanot sanat jollei tai mutta, niin se on väärin. Tämän tekstin sisällä on aivan selvästi sanottu, että Jumalan tahto on, että me kasvamme ja hän antaa meille voiman kasvuun ja eteenpäin menemiseen. Elikkä pyrkikäämme täydellisyyteen, menkäämme ja antautukaamme Jumalan vaikuttamalle toiminnalle. Ja Jumalan vaikuttaman toiminnan tarkoitus on työn ja kasvun loppuun saattamista. Se on myös uskon elämän täydentämistä ja myös kypsyneisyyttä. Sana täydellisyys on siinä mielessä meille ongelmallinen tässä kohdassa, koska alkukielen teksti ei ainoastaan sano sanaa täydellisyys, vaan se puhuu uskon elämän kypsyneisyydestä. Siitä, että Jumala vaikuttaa sinun ja minun sisimmässäni kasvua ja kypsyneisyyttä uskon elämässä. Ja sitten lopuksi mennään tämän sanan mukaan kohden täydellisyyttä, ja jokainen meistä ilmestyskirjaa lukeneena ymmärtää sen asian, että täydellisyys on mahdollista vasta kerran ylhäällä. Mutta älä tee siitä itsellesi mitään ikään kuin verhoa sinun Kristuksen ja elämän välille. Älä aina sano niin, että kerran ylhäällä sitten kaikki on toisin. Totta kai se on toisin, mutta Jumalan tahto on se, että me kasvamme uskon elämässä, että me kuljemme eteenpäin tämänkin kaupungin keskellä. Perustusta meistä kukaan ei voi enää laittaa. Perustus, joka on ihmisen varaan tehty, edes pelastusta, lunastusta, ei edes vanhan testamentin aikana, ihminen ei voi toista ihmistä lunastaa lopullisesti pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Perustukset ovat sananlaskujen kirjan 8. luvun ja jakeen 29 mukaan Herran vahvistamat. Jumalan on kaikki taivas ja kaikki maa. Ja Uuden testamentin uskon, armoliiton uskon, Uuden liiton uskon keskellä Kristus on uskon ja pelastuksen perusta. Elikkä ei ihminen eikä ihmisen teot. Niin kuin Luther sanoo tähän asiaan, meillä ei ole pelastukseen mitään muuta Jumalalle tuotavana kuin synnit. Ja sekin tuominen on Lutherin mukaan lahja. Et sinä omia syntejäsi, enkä minä omia syntejäni Jumalalle vie. Jollei Jumalan passiivinen tämä muoto toiminta vaikuta minun sydämessäni. Jumalan hengen toiminta on se, että me teemme parannusta. Jumalan hengen toimintaa ja vaikutusta on se, että me haluamme elää lähellä Kristusta. Ei varmastikaan yhdenkään meidän ihmisen liha. Tästä Paavali sanoo hyvin selkeästi nämä asiat. Siis kirjeen vastaanottajat, hebrealaiskirjeen vastaanottajat, olivat palaamassa vanhan liiton ja lain, ja se on tässä sanassa mainittujen kuolleiden tekojen tielle. Eli tuo vanhan liiton lakiuskonto erilaisine menoineen on tämä hebrealaiskirjeen tässä luvussa mainitut kuolleet teot. He olivat kääntyneet pois kuolleista teoista ja tehneet parannusta, eli uskoa ja parannusta, uskoa Jumalaan ja parannusta ei koskaan voi eroittaa toisistaan. Siihen tullaan vielä uudestaan palaamaan. Ja mitä ovat nämä kaikki kuolleet teot sitten, mistä tässä puhutaan? Koska eihän tässä ainoastaan puhuta juutalaiskristityille, vaan kyllä tässä sanan kohdassa puhutaan myös Raision vapaaseurakunnan uskoville. Kaikki nuo kuolleet teot, se voidaan yksinkertaisesti sanoa näin, kaikki teot, mitkä eivät ole Jumalan hengestä syntyneet, ovat kuolleita tekoja. Joku sanoo vieläkin lujemmin tähän asiaan. Kaikki ihmisen itsensä tekemät teot ovat kuolleita tekoja. Ne ovat jopa saastaisia vaatteita Jumalan edessä. Toisena tämä sana kuolleet teot kuvaa myös murhaa, haureutta, varkauksia, epäjumalan palvelua, noituutta ja niin edelleen. Ja sitten vielä kolmantena myös laintekoja, kultillisen lain uhrimenoja ja seremonioita, mitä juutalaisuuteen liittyi vanhan liiton aikana. Nyt elämme uuden liiton kohtaa. Kaikesta tästä nämä kirjeen vastaanottajat olivat kääntyneet ja tehneet parannusta. Ja sen varmasti jokainen teistä tietää, että tuo sana metanoe, eli kääntymys ja parannus, ovat sama sana. Kun sinä teet parannusta, niin sinä käännyt kohden elävää Jumalaa. Se on tärkeä muistaa. Mutta minkä takia sitten palata takaisin, jos kerran on oppinut kerran elämässään tuntemaan Kristuksen? Koska Kristus on kuitenkin suurempi, niin kuin hebrealaiskirje sanoo, suurempi kuin enkelit, suurempi kuin Mooses, suurempi kuin vanha liitto. Laki ei pystynyt tuomaan sovitusta. Laki ei pystynyt tuomaan elämää, vaan tarvittiin kertakaikkinen uhri, joka on Kristus, ja se myös on hebrealaiskirjeen sanoma. Miksi palata enää siihen vanhaan ja menneeseen? Ei Jumalan sana kehota meitä hylkäämään uskon alkeisopetuksia. Koska jos me hylkäämme uskon alkeisopetukset, ne, niin kuin Olavi kerran sanoo, ensimmäisiä puheita, joita taisin pari vuotta sitten täällä puhua, vanhurskauttamisesta puhuin, siinä on eräs uskon peruspilareista, tukipylväistä. Ei Jumalan sana koskaan sano, että meidän pitää hylätä tai luopua niistä, koska silloinhan me hylkäämme Kristuksen. Armahtakoon Jumala, ettei kukaan meistä koskaan sille tielle tarvitse lähteä. Vaan mistä tässä on oikeastaan kysymys? Kirjeen vastaanottajia ja meitä varoitetaan ja kehoitetaan palaamasta. Meitä varoitetaan paluusta kuolleisiin tekoihin. Se on lain alle. Se on kuolleeseen uskonnollisuuteen ja myös elämään, jossa haureus, epäjumalan palvonta ynnä muut asiat vaikuttavat. Se on se sana, mitä meille tänään halutaan tämän sanan kautta sanoa. Älkäämme palatko kuolleeseen lakojen alle. Ja näin on kirjeen vastaanottajien kohdalla. Eräs ongelma nousee tämän hebrealaiskirjeen kohdalla. Toivon, että ymmärrät tämän asian, kun meet vielä syvemmälle. Vaikka olisit jo vuosikymmeniä lukenut tätä kirjettä, niin ota joskus omalle elämällesi aikaa muutama tunti ja pyri sijoittamaan itsesi juutalaiskristityn asemaan. Heille hebrealaiskirje on hyvin voimakas kirje. Oltiin lähestymässä vainoja, kristittyjen vainoja. Uskoakseni hebrealaiskirje on siellä 50-60 jälkeen Kristukseen kirjoitettu. Ja oltiin lähestymässä Neron ajan kovia vainoja ja myös muita kristittyjen vainoja. Ja se koskee myös juutalaiskristittyjä. Ja tämä sana on hyvin voimakas ja näillä ihmisillä oli ikään kuin pelko ikään kuin tilaustarve, kun uskon elämä oli alkanut sammumaan, se oli alkanut hiipumaan, niin palataan takaisin. Muistatteko, mistä tämä ajatus tulee? Israelin kansan kohdalla aina, erämaassa. He alkoivat hetken sisällä muistamaan sitä Egyptin lihavia lihapatoja, sitä kaikkea yltäkylläisyyttä, mitä siellä oli, muistamatta kuitenkaan sitä julmuutta, sitä, mitä laki ja mitä se hirvittävää toisen vallan alla oleminen teki. Ihmisen muisti on yllättävän heikko. En tiedä, onko teillä, itselläni ainakin on. Eli pidetään mielessä koko ajan se, alun perin kenelle tämä hebrealaiskirje on lähetetty. Sitten luetaan jae 2. Oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Nyt seuraa opetus, joka koskee suhdetta seurakuntaan ja suhdetta iankaikkiseen elämään. Jakeen 1 kohdalla, johon vielä palaamme myöhemmin uudestaan, on kysymys suhteesta ja uskosta Jumalaan, jossa usko ja perustus on aina mukana. Nyt jakeen 2 opetus koskettaa seurakuntaa ja kirjeen vastaanottajia myös meidän kohdalla, suhdetta iankaikkiseen elämään ja suhdetta seurakuntaan. Eli oppi kasteista, kirjoittaja viittaa niihin puhdistusmenoihin, joita juutalaisuudessa oli, ja myös tässä ajassa kulkeva eräs peruställainen harhaoppi nimeltä judaistinen liike. Galatalaiskirje puhuu tästä hyvin paljon. Eli he pyrkivät tuomaan pelastukseen mukana myös erilaisia asioita, puhdistautumismenoja, erilaisia pesuja, mahdollisesti myös ympärileikkauksen, kaiken muun. Eli alettiin sekoittamaan sitä, minkä Kristus oli rakentanut ennen kuin lähti pois ja Jumalan sana oli rakentanut. Eli kirjoittaja viittaa puhdistusmenoihin ja pesuihin, joita juutalaisilla, judaisteilla ja myös tässä ajassa eläneillä essealaisyhteisöllä Qumranissa oli. Vuosi sitten aika paljon lueskelin näiden essealaisten ja Qumranissa asuneiden munkkien ja erämaa veljien elämää. Mietin sitä, että mistä on johdettu se kaikki vesimäärä esimerkiksi Qumranin alueella oleviin luostarilaitoksiin tai tällaisiin erämaalaitoksiin. He peseytyivät 10 kertoja päivittäin, että he olisivat puhtaampia Jumalan edessä. Onneksi meidän ei tarvitse sitä enää tehdä. Olisi hirvittävät vesilaskut täällä meilläkin, jos meidän täytyisi sitä tehdä. Mutta 10 kertoja. Ja se ei ollut mitään pientä kädenpesemistä, vaan kokonaista upottamista, kokonaista pesemistä. Ei voinut mitään tehdä, etteikö käsiä pese tai jotakin muuta pese. Ja tästä kirjoittaja sanoo, ei enää takaisin sinne. Eli uskovien kaste tässä kohtaa riittää. Oppi kätten päälle panemisesta on merkkinä siitä, että uskoon tulleet saivat pyhän hengen. Siis, ja tämä voidaan myös yhdistää, niin kuin apostolien tekojen 8. luvussa, jakeesta 14 eteenpäin sanotaan, että kasteen yhteydessä kätten päälle panemisten kautta apostolit ja muut, kun rukoilivat, niin saivat pyhän hengen. Ikään kuin niin, että ensin kaste ja sitten pyhä henki. Tässä on ainakin yksi elävä todistus, jonka kohdalla kävi aivan toisinpäin. Lauantaina oli kastejuhla. Eikö sunnuntaina oli illalla kello 18 kastejuhla Espoon helluntai-seurakunnassa vuonna 90. Olin taistellut kovan taistelun 5 kuukautta siitä, että mun pitää päästä kasteelle. Vielä kovemman taistelun oli käynyt taistelun pyhän hengen kasteesta, koska ymmärsin, että minulta nyt puuttuu jotakin aivan olennaista uskon elämässä. Te ette tiedä sitä 5 kuukauden taistelua Toivola kodista joka kokous, kun tehtiin mihin tahansa seurakuntaan. Heikkilä oli ensimmäisenä rukousjonossa edessä ja aina sama asia, että saisin pyhän hengen. Se meni jopa niin pitkälle, jo rupesin eräälle Taimaan vanhalle lähetystyöntekijälle puimaan nyrkkiä siellä, kun ei tästä tule yhtään mitään, että kun mä en sitä pyhää henkeä saa. Mutta muutos Jumalan taivaasta tapahtui. Sunnuntaina oli kastekokous kello 18 vuonna 90. Mutta lauantai-iltana ei Helsingin alueella, ajatelkaa, Helsingin alueella, Espoo, Helsinki, Vantaa, ollut yhtään hengellistä kokousta, johon olisi voinut lähteä. Lähin oli Hyvinkäällä. Ja sinne on sentään 70 kilometriä meiltä Espoosta vanhempien luota matkaa. Ja
sanoi äitille ja isälle, kun olin siinä kotona käymässä ja Toivolakodista, että eikö me voitais mennä käymään siellä kokouksessa. Ja niin menimme. Siellä sitten kokous kesti ja kokous oli ja Leo Niemelä siellä puhui ja ihmiset meni eteen rukoiltavaksi ja minä jälleen kerran. Seisoin yksin siellä keskellä isoa koulun juhlasalia ja odotin, että jotakin tapahtuisi. Onko kukaan teistä koskaan kokenut tätä tilannetta, että kun tapahtuisi jotain? Ei tullut Niemelän Leo rukoilemaan, eikä tullut kukaan muukaan rukoilemaan. Minä olin yksin, mutta yhtäkkiä kävi näin, että takaa laitettiin kädet minun olkapäälle. Vanhan miehen ääni kysyi, mitä sinä poika haluat? Sitten oli jo sen 5 kuukauden taistelun jälkeen niin lopen uupunut, että sanoi, että auta nyt Jumala, että minäkin olisi saman veron, kuin nämä muut uskovat. Elikkä elin tämmöisen harhanvallan varassa, että mä oon jotenkin heikompi ja huonompi kuin muut uskovat. Tuo vanha miehen ääni sanoi, että nyt sinä sen saat. Sitten katsoin sinne taaksepäin. En ollut tätä yhtään isommaksi tehdä tätä asiaa. Siellä ei ollut ketään miestä. En tiedä, kuka siellä mun takanani oli, olkoonpa kuka tahansa, mutta siitä eteenpäin kesti yli 5 tuntia, etten saanut suomenkielistä sanaa. Yritin ajaa autoa, mentiin melkein metsään matkalla Espooseen ja isä hermostui siinä vieressä, että ei tästä tule yhtään mitään. Pääsin illalla sitten sinne omaan vanhaan huoneeseeni vanhempieni luo ja nukahdin tyytyväisenä saamatta vieläkään suomenkielistä sanaa aikaiseksi. Ja aamulla kun ensimmäisenä heräsin, niin tein sen uskovien peruskonstin, että onkohan se Jumalan pyhä henki vielä tallella. Ajattelin, että Jumalan pyhä henki on ainoastaan se kielillä puhumisen lahja, sehän se ei missään nimessä ole. Tällä tavalla näin nuori uskova voi ajatella. Ja sama asia, kun aukasin suun, niin suomenkielistä sanaa ei tullut vielä kahvipöydässä. Elikkä. Tällä tavalla oppi kätten päälle panemisesta ja kasteista, ne voi mennä joskus ristiin. Jos joku tulee sinulle sanomaan, niin että ei kyllä pitää ensin käydä kasteella ja sitten vasta saa pyhän hengen, niin voin sanoa, että ei se niin ole. Sitten tulee oppi kuolleiden ylösnousemuksesta ja oppi iankaikkisesta tuomiosta. Nämä asiat kuuluivat osana juutalaisuuteen ja myös juutalaisuudessa olevaan opetukseen. Se kuului osana tällaiseen proselyytti-juutalaisuuteen kuuluvaan kastekoulutukseen. Eli kun juutalaiset ikään kuin käännyttivät pakanoita omaan uskoonsa, niin näille pakanoille opetettiin näitä asioita, oppia kasteista, oppia kätten päälle panemisista esimerkiksi, mutta myös ennen kaikkea oppia iankaikkisesta tästä, eli ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Nyt kirjoittaja puuttuu tähän asiaan myös vastaanottajien kohdalla. Koska juutalaisuuden opetus ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta eroaa Uuden testamentin Raamatun Jumalan sanan opetuksesta. Nämä perusopetukset ovat kristinuskon myös niin kuin vanhurskauttaminen on yksi, mutta iankaikkinen tuomio, iankaikkinen elämä, ylösnousemus, ne ovat eräitä uskon elämän peruspilareita. Ne ovat osa sitä lujaa tulevaisuuden toivoa, joiden varassa myös meidän uskomme elää. Paavali sanoo, että surkuteltavimpia ovat ne ihmiset, jotka ovat ainoastaan laittaneet toivonsa tähän aikaan Kristukseen. Kyllä meidän toivomme on tänä päivänä, niin kuin tämä sana sanookin, että pyrkikäämme kohden täydellisyyteen. Niin kyllä täydellisyys ulottuu iankaikkisuuteen. Ja kyllä me olemme matkalla iankaikkisuuteen ja sinne Jumala meitä jokaista armahtakoon. Kirjeen vastaanottajia varoitetaan palaamasta takaisin menneiseen. Ja nyt tärkeä asia. Varoitetaan sekoittamasta kuolleita tekoja ja toisaalta Jumalan sanaan kuuluvia uskon perusopetuksia. Tästä on hirvittäviä esimerkkejä tällä hetkellä olemassa. On ollut maailman historian läpi ja tulee olemaan. Ensimmäiset 3 lahkoa on nyt Jerusalemista viimeisen 3-4 viikon aikana poistettu. Minkä takia? Eräs heistä on julistanut olevansa se viimeinen suuri profeetta. ja hän omalla itsemurhallaan, oman lahkonsa itsemurhalla, ennen aikaistaa Kristuksen takaisin tulo. Onko ihme, että juutalaiset joskus ajattelevat uskovista, kristityistä ihmisistä, Jeesukseen uskovista ihmisistä, että te olette kaikkein sekopäisimpiä ihmisiä? Ja uskontoja. Varoitetaan sekoittamatta sitä vanhan lakiliiton uskontoa Uuden testamentin, armoliiton, Uuden liiton opetuksiin. Miksi? Hebrealaiskirjeen 7. luvun 19. jae sanoo näin. Sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi. Sitten 8. luvun 6 ja 7. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies. Liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Ja 13. jae. Sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä hävittämistään. Sitten 10. luku ja 1. jae sieltä. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se voi koskaan samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alin omaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Sitten 14. jae sanoo näin. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään, ja 19. jakeesta vielä eteenpäin. Koska meillä siis veljet ja sisaret on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta, ja joka koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen, ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokousta, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Elikkä meidän ei tule sekoittaa mitään Jumalan sanaa. Ei omia uskomuksia eikä mitään muutakaan. Lähestytään loppua. Ensimmäisen ja toisen jakeen kohdalla nuo opin alkeet, nuo opin perusasiat, niitä on 6 asiaa. Ja ne kaikki mainitaan pareittain, ja se on tärkeää. Ensimmäisessä jakeessa mainitaan parannus ja usko Jumalaan. Eli on kysymys Jumala-suhteen perustuksesta. Se on uskoa Jumalaan, ja se on parannus. Siinä on se kaikki, jonka Jumala yksin sinun ja minun sydämessä vaikuttaa. Ja seuraavat pareittain kuuluvat jakeet ovat kaste ja kätten päälle paneminen. Ne ovat yhdessä, ja myös yhdessä on ylösnousemus ja ikuinen tuomio. Ja nämä ovat opetuksia, jotka koskevat seurakuntaa ja iankaikkista elämää, eli tulevaisuutta. Eli vastaanottajia ja myös meitä kehoitetaan kasvamaan uskossa ja pitämään kiinni uskon perusteista. Ja sitten tärkeää, ei auta yhtään mitään, että pidät kiinni niistä niin kuin koko ajan niistä perusteista. Se ei auta mitään, vaan uskon perusteiden pohjalle ja varaan tulee rakentua ja rakentaa ja antaa sen kasvun tapahtua, jota Jumalan henki meissä haluaa vaikuttaa. Jakeessa 3 sanotaan näin ja siihen päätellään. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Tuo sana jos on todellisuudessa alkukielen tekstin mukaan, kun Jumala sen sallii. Jumala varmasti sen sallii. Eli Jumalan tahto on auttaa vastaanottajia, kirjeen vastaanottajia, myös meitä kasvamaan hengelliseen kypsyyteen, joka on Jumalan vaikuttamaa kasvua. Kypsyys on uskon elämistä todeksi, se on Jumalan palvontaa ja ennen kaikkea se on palvelemista. Siitä on kysymys eräässä uskon pääasiassa. Kasvu Kristuksessa, syvempi suhde Kristukseen, sen tulisi aikaan saada palvelemista seurakunnan keskellä. Mutta kaiken tämän edellytyksenä on se, että kun sinä kuulet Jumalan sanaa, kun sinä luet Jumalan sanaa, etsit sieltä elävää Jumalaa rukoillen omaan elämääsi, niin sen jälkeen Jumalan henki kysyy meiltä, vastaanotammeko me sen Jumalan sanan? Ja annammeko Jumalan sanan vaikuttaa meidän sisimmässä? Ei ole kysymys mistään automaatiosta, kun minä luen tästä nyt 60 sivua yhteenmenon Raamattua, että se vaikuttaa. Kyllä Jumalan sana jää tänne sydämeen, tänne sisimpään. Mutta Jumalan henki odottaa myös meiltä vastaanottoa Jumalan sanalle. Eli Jumalan sanaan sisältyy aina haaste. Otammeko me sen haasteen vastaan ja annamme Jumalan hengen kasvattaa meitä uskossamme eteenpäin. Eli Jumalan sanan vastaanottamista ja sen mukaan tekemistä. Lopuksi perustus tulee kestämään loppuun asti. Uskoitpa tai et. Se on itselleni yksi suurimpia löytöjä koko uskon elämän aikana, että minä, Veijo Heikkilä, en voi perustukseen sekaan. En voi sinne mitään tuoda, en voi sieltä palaakaan murentaa pois, koska on kysymys Jumalan sanasta ja Kristuksesta, joka on koko elämän perustus. Ei sinun epäilyksesi, ei epäuskosi, ei edes lankeamuksesi, ei mitään eikä mikään voi poistaa Jumalan sanan perustusta ja Jumalan sanan täydellistä auktoriteettia riittävänä jokaisen ihmisen elämässä. Eli tuon jakeen 1 sana pyrkikäämme ja jakeen 3, jos Jumala sallii. Se on kaiken ydin. Meidän omat pyrkimykset ei auta, vaan anna Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikuttaa tänään sydämessäsi, että tässä puhutaankin Jumalan vaikuttamasta työstä sinussa. Rukoillaan. Jollet Jeesus sinä olisi kumartunut sen kaiken lian, sen kaiken töryn keskelle, jossa me elimme. Siellä lian ja töryn keskellä eli julkijumalaton meistä ja niin sanottu siivosynti. Koska Jumala, sinun edessäsi kaikki me olemme syntisiä. Ja Kristus, sinun kauttasi me olemme armahdettuja syntisiä. Kiitos Jumala, että sinä vaikutat sanasi ja Pyhän Henkesi kautta kasvua jokaisen ihmisen sydämessä. Jos isä minun tarvisi sitä itsestäni puristaa tai täällä jonkun muun olevan, niin se kasvu tyrehtyisi ensimmäiseen ylämäkeen. Kiitos Jumala, että sinä vaikutat kasvua. On kysymys Jumala sinun työstäsi meidän ja minun elämässä. Kiitos isä siitä, että tuo perustus, joka on niin vahva kallio, ettei siitä mitään väisty eikä murene pois. Kiitos Kristus, että armon kautta me saamme olla tuolla kalliolla ja pyytää Jumala tänäkin iltapäivänä, rakenna Herra sinä, vahvista sinä. Anna Jeesus meille sitä uskon kuuliaisuutta. Anna meille Herra sitä tahtoa ja voimaa, että Herra me haluamme kasvaa, me haluamme muuttua. Ja Jumala, me annamme sinulle valtuudet meidän elämässämme. Herra, tule sinä ja muuta meidän elämämme. Kiitos Herra, että näet koko Raision kaupungin tänä päivänä. Jumala, sinun sanasi muuttaa ihmisten sydämiä. Kiitos Jumala, että sinun sanasi muuttaa myös Raision kaupungin keskellä elävien ihmisten sydämiä. Kiitos Isä, että saamme siunata tänään kaikkia seurakuntia tämän kaupungin keskellä. Isä, ohjaa meitä oikeaan suuntaan. Ohjaa Herra meitä elämään niin kuin sielujen voittajien tulee elää. Herra, nöyrästi sinun edessäsi, etsien Jumala sinun johdatustasi. Ja kiitos, että sinun johdatuksesi, se on selkeä ja se on suora. Kiitos Herra, että olet antanut meille pyhän hengen meidän sisimpäämme ja sydämeemme. Ja Isä, kenenkään ei tänä iltana tarvitse sanoa, että minä olen eriarvoinen kuin tuo toinen. Koska Jumala, sinun edessäsi, olemmepa sitten kuinka kauan uskon elämässämme kilvoitelleet ja taistelleet, Jumala, sinun edessäsi me olemme Kristuksen kautta verellä pestyjä, armahdettuja, syntisiä. Ja saamme kulkea, Herra, sinun johdatuksessasi, sinun voimastasi. Kiitos, Isä, että siunaat alkavaa viikkoa ja kaikkia niitä toimia ja askaria, mitä taas viikko tuo mukanaan. Ja totisesti, Herra, ole Jaakkoloiden perheen mukana huomisesta aamusta lähtien, kun kone nousee. Isä, niin kuin Mooseksen kirja on kirjoitettu, että sinä lähetät enkelit edeltä valmistamaan tietä. Kiitos Jeesus, että lähetät tällä hetkellä jo enkelit ja pyhän hengen ennalta käsin, Herra, ne saavat valmistaa tietä kohden Englantia ja sieltä sitten oikean ajan tullen myös kohden Gambiaa. Isä, ne ihmissuhderiidat ja ihmissuhdeongelmat, kaikki se, mitä tuo työ tuo tulee mukanaan. Kiitos Herra, että Jaakkolat saa voittaa sen Kristuksen avulla. Kiitos Herra, että yhdistät siellä Gambian alueella olevia uskovia ihmisiä yhteiseen työhön ja yhdessä menemään eteenpäin Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että myös itsemme saamme tänä iltana jättää Herra sinulle. Ja Isä, varmasti meillä monella on rukousaiheita, monia rukousaiheita sydämellä. Kiitos Jumala, että sinä tälläkin hetkellä näet meidän sisimpäämme, meidän sydämeemme, koko sinne elämän keskukseen asti. Sinä näet, Herra, mitä meille kuuluu. Kiitos Isä, että sinulle saamme jättää omat rukousaiheemme ja ystävämme ja omaisemme, perhekuntamme. Ja pyytää Jeesus, armahda meitä ja ole meille armollinen. Jeesuksen nimessä. Aamen.